بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شقيق بلخي بر күні өзінің шәкірті Хатим ұл-Асамды жанына шақырып алып Хатим менің жанымда 30 жылдан бері тәлім алып жүрсің осы уақыт аралығында не үйрендің деп сұрайды сонда Хатим я ұстаз сіздің жаныңызда жүріп мен 8 мәселені ғана үйрендім дейді сонда ұстазы ашуланып ой құрғыр өмірім бәрі босқа кетіпті ғой сонда 8 мәселеден басқа еш нәрсе үйренбедің бе дейді я ұстаз өтірік сөйлеп нем бар бар үйренгенім осы дейді жарайды онда айта ғой сонда Хатим былай дейді бірінші адамдарға назар салдым олардың әр қайсының бір жақсы көрген ұнатқан нәрсесі бар екен міне сол ұнатқан нәрсесімен олар қабірге дейін барады бірақ қабірге барғанда бұл жақсы көрген нәрсесі бұл дүниеде қалып қояды ендеше менің жақсы көрген нәрселерім ізгі амал болды ертең күні қабірге барған кезімде сол өзіммен бірге кету үшін осы ізгі амалдарға үнемі ұмтылдым сонда оны артынан қағып қойып ұстазы жарайсың өте тамаша ал екіншісі қандай дейді сонда Хатим екіншісі алла субханала тағаланың мына аятына назар салдым уәмма мән хафа мақама раббихи уә нәха нәфса әнил хауа фә иннәл жәннәта хиәл мәуә кімде кім алланың құзырында есеп беруден қорықса әрі нәпсісін тыйса онда оның орны жәннат деген алланың сөзі хақ оның елшісінің сөзі хақ ендеше мен құлшылық қылған кезімде жүрегім орнығу үшін нәпсімді тыйдым үшінші адамдарға тағы да назар салдым олардың қолына бір құнды зат түссе оны сақтауға әрекет етеді алайда алла субхана ва тағаланың мына аятына көз жүгірттім мәа индакум янфаду ва мәа индаллахи бақин сендердің иеліктеріңде болған барлық нәрсе жоқ болады ал алланың құзырындағы ол мәңгі қалады сондықтан да қолыма қандай да бір құнды зат түссе оны мәңгі қалатын жаққа алла жолына жұмсадым төртінші адамдарға тағы да назар салдым бірі әкесіне бірі даңқына біреуі абыройына біреуі мал дүниесіне сүйенеді бірақ алла субхана ва тағаланың мына аятына көз жүгірттім инна акрамакум индаллахи атқакум расында алланың құзырында сендердің ең ардақтыларың ол тақуаларың ендеше алла субхана ва тағаланың алдында ардақты болуым үшін тақуалыққа үнемі әрекет еттім бесінші тағы да айналама назар салдым адамдар бір біріне тіл тигізіп бір біріне лағнет сөздер айтып жатады әрине мұның бәрі күншілдіктің кесірінен бірақ алла субханала тағала мына аятта былай дейді нахну қассабна байнахум маишатахум фил хаяти дунья расында оларға осы дүние тіршілігінде ризықтарды біз береміз ендеше күншілдікті тастадым өткен алла субханала тағала рызықты біз береміз деді ме ендеше адамдардың маған деген алауыздығынан аулақ болдым алтыншы адамдарға тағы да назар салдым олар бәрі бір бірін жек көріп қас дұшпан болып жатады тіпті соғысып жатады бірақ алла субханала тағаланың мына аятына назар салдым инна шайтана лакум адуун фаттахизуху адуан расында шайтан сендерге дұшпан сондықтан соны ғана дұшпан тұтыңдар деді ендеше адамдарға деген қастықты тастадым тек қана шайтанды ғана дұшпан еттім де одан сақтану жолдарын қарастырдым жетінші тағы да айналама назар салдым адамдардың баршасы бір жапырақ нан үшін жанпида болып жатады кейде сол үшін харам жолдарға да басын сұғып жатады бірақ алла субхана ва тағаланың мына аятына назар салдым уәмә мин дәббәтин фил арди илля аляллахи ризқуха жер бетіндегі қандай жәндік болмасын оның рызқын алла беруші деген ендеше мен сол жәндіктердің бірімін алла субхана ва тағала маған нені жүктеген болса сонымен шұғылдандым да аллаға тиісті болған нәрсені өзіне тапсырдым сегізінші тағы да адамдарға назар салдым бірі мал дүниесіне бірі саудасына біреуі әкесіне біреуі даңқына сенеді бұлардың бәрі жаратылыс олар ешқандай өздігінен пайда да зиян да бермейді бір Алла Субхану ва Тааланың мына аятына назар салдым. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ Кімде кім Аллаға тәуекел етсе, ол оған жетерлі. Сондықтан да әрбір ісімді тек қана Аллаға тәуекел еттім деген екен. Сонда Шақих шәкіртінің артынан қағып қойып, «Эй, Хатим, өркенің өссін. Расында да кімде кім тәуретті, Інжілді, Забурды, Құранды ашып оқып қараса, барлық жақсылықтар осы 8 мәселен төңірегінде айналып жүреді екен. Ендеше кімде кім осы 8 нәрсеге амал етсе, ол 4 кітапқа амал еткенмен тең екен. Алла Субхану ва Таала естіп білгенімізге амал етуді, амалымызды ықласпен орындауды нәсіп еткен болсын. Ассалаллаху тааля аля хорхалқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум. ورحمة الله وبركاته